Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Құдайдың адамзатты құтқару жолы жайындағы керемет әңгіменің басы мен соңы бар. Бірақ осы аумалы төкпелі заманда көптеген адамдар Иса Масықтың шынымен қандай екенін білмейді. Құдай сөзінде Исаның қайтып келгенде не істейтіні туралы жазылған. Бүгін жаңа келісімнің аян деп аталатын кітабынан 1-19-20 тарауларынан үзінділер оқылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, ақыр заманда Иса қиямет соты күні шайтан мен жындарды отты көлге лақтырып, адамзатты жазалап осы дүниені түгел өзгертеді. Біздің бүгінгі хабарымыз Иса қайтып келеді деп аталады. Біз Құдай сөзін хронологиялық ретпен зерттеп, бүгін 125-ші хабарға келдік. Өткенге біраз шолу жасайық. Бірнеше жүз жыл бойы Құдайдың рухы 30-дан астам пайғамбарларды киелі жазбаның бірінші бөлімін Тауратты, Забур жырларын және пайғамбарлар жазбаларын жазуға жігерлендіргенін көрді. Киелі жазбаның бірінші бөлімі көне келісім деп аталады. Бұл бөлімде барлық пайғамбарлар бізге бір жолдаманы жеткізеді. Құдай киелі де әділ. Сондықтан ол әрбір күнәні жазалауға тиіс. Алайда Құдай рақымды, ол адамдардың күнәһар болып өлгенін қаламайды. Құдайдың өз пайғамбарлары арқылы құтқарушы киелі Мәсіхті жіберуге уәде берді. Құтқарушы Иса Мәсіх пәк қыздан туылып, қасиетті өмір сүріп, адамзаттың күнәсінің құнын өтеу үшін айқышта киелі қанын төгуге тиіс болған. Көне келісімдегі барлық пайғамбарлар болашақта әлемге келетін құтқарушы Мәсіх туралы жазды. Киелі жазбаның екінші бөлімі жаңа келісім, немесе Інжіл Шариф деп аталады. Бұл кітапта біз Құдайдың жоспарлаған уақыты келгенін көреміз. Құдай пайғамбарлар арқылы берген уәде бойынша әлемге құтқарушы Иса Мәсіхті жіберді. Назарет қаласынан шыққан құтқарушы Иса Мәсіх жер бетінде өмір сүргендердің арасындағы жалғыз мінсіз әрі киелі адам болған. Иса адам тәнінде келген Құдайдың сөзі болғандықтан, оның бойында Құдайдың құдіреті болды. Құдай Иса туралы, бұл менің сүйікті ұлым, мен оған толықтай ризамын деді. Матай жазған Ісқабар 3-ші тарау 17-ші аят. Алайда біз сияқты адамдар Құдайдың киелі ұлын айқышқа шегелеп өлтірді. Бірақ Құдай оны 3-ші күні өлімнен қайта тірілтті. Исаның тірілгенін көп адамдар көргеннен кейін Құдай оны көкке көтеріп, ең мәртебелі орынға отырғызды. Алайда оқиға мұнымен бітпейді. Жаңа келісімдегі соңғы кітап Аян кітабы. Бұл Құдайдың құдіретін паш ететін, мағынасы терең кітап, өйткені онда ақыр заманда не болатынын сипатталған. Аян кітабы сенушілердің ұлы жеңісін жариялайтын 22 тараудан тұрады. Ал сенбеушілерге бұл кітап үлкен үрей туғызады. Өткен онда Иса Мәсіхті құтқарушы деп қабылдамағандарға ақыр заманда не болатыны баяндалған. Сіз құтқарушы Иса Мәсіхтен бас тартсаңыз, ол сіздің соттаушыңызға айналады дейді Аян кітабы. Сіз Құдайдың тоқтысын қабылдамасаңыз, Құдайдың арстанына тап боласыз. Өткен иеміз Иса күнәні жеңу үшін тоқты іспетті құрбан болды. Бірақ қайтып келгенде оған сенбегендерді арыстандай жалмап жазалайды. Паул елшінің Салоникалықтарға жазған 2-ші хатында 1-ші тарау 7-8 аяттарында былай делінген. Ал қиыншылық көріп жүрген сендерге бізбен бірге тыныштық бермек. Құдайдың әділдігі осындай. Бұл иеміз Иса Мәсіх құдіретті періштелермен жалындаған отпен көктен түсіп келгенде болады. Сонда ол өзінің ізгі хабарына құлақ аспай Құдайды танымай жүргендерді жазаламақ. Енді аян кітабының үзінділеріне зейін қояйық. Еміз Иса көкке көтеріліп кеткеннен кейін, елші Жоханға өз періштесін жіберіп, ақыр заманда не болатынын білдірді. Аян кітабының бірінші тарауында Жохан былай деп жазған. Бұл Иса Мәсіхтің көрініп, Құдайдың құпия жоспарын ашып, аян бергені туралы жазба. Жақын арада болуға тиісті оқиғаларды өз қызметшілеріне көрсету үшін Құдай осы аянды Иса Мәсіхке тапсырып, ол бұларды періштесі арқылы қызметшісі Жоханға білдірді. Ал Жохан көрінгендердің бәрін, Құдайдың хабарын және Иса Мәсіхтің аян еткендерін баяндап берді. Осы пайғамбарлық хабардың сөздерін оқып беретіндер де, оларды тыңдап жазылғандарды ұстанатындар да бақытты. Себебі бұлардың іске асатын уақыты таяп қалды. Жоханнан дұғай сәлем, әрдайым бар, мәңгі болып келген және болашақта келетін Құдай ие, оның тағының алдындағы жеті рухы сендерге рахымын жаудырып, тыныштық сыйлай көрсін. Мәсіх бізді сүйіп, өзін құрбан етіп, қанын төгуімен күнәларымыздан тазартып арылтты. Хам бізді өз Құдайы және әкесіне бағышталған қызметкерлердің патшалығы қылды. Оның салтанатты ұлылығы мен құдіреті мәңгілік бола бермек. Аумин. Міне ол бұлттармен келе жатыр. Әрбір көз оны түйрегендер де Мәсіхті көріп, жер бетіндегі барлық рулар үреленіп, ол туралы қайғырып, жылайды еңіреп. Ол солай болады да. Аумин. Бүкіл әлемнің иесі әрдайым бар, мәңгі болып келген және болашақта келетін Құдай, алғашқыда соңғыда менмін дейді. Аян кітабы 1-ші тарау 1-ден 8-ші аятқа дейін. Ал 19-ші тарауда Жохан былай деп жазды. Бұлардан кейін мен үлкен тобырдың дабырындай көктен шыққан дауысты естідім. Ол былай деді. Жаратқан иені мадақтаңдар. Құтқару салтанатты ұлылық, құдірет пен билік Құдайымызда, оның үкімдері шынайы да әділ. Содан кейін мен сарқырап аласұрған судың гүрілі мен қатты күн күркіріне ұқсас үлкен бір топтың үніндей зор дауыс естідім. Олар жаратқан иені мадақтаңдар, себебі біздің Құдайымыз бүкіл әлемнің иесі билігін жүргізуде, деп айқайлады. Аян кітабы 19-ші тарау 1-ші 2 және 6-шы аяттар. Әлемді басқару билігі жаратқан иеміздікі және оның тағайындаған патшасы Мәсіхтікі. Ол мәңгілік билік жүргізетін болады. Аян кітабы 11-ші тарау 15-ші аят. Ал осы Аян кітабында 19-ші тарау 11-ден 16-ға дейінгі мәтінде былай делінген. Бұнан соң қарағанымда көктің ашылғанын және сонда тұрған ақ боз атты көрдім. Оның үстінде отырған адал да ақиқат деп аталады. Ол әділдікпен үкім кесіп, соғысқа шығады. Оның көздері оттай жалындап, басына киген әлденеше патшалық тәждері болды. Киімінде өзінен басқа ешкімде мағынасын біле алмайтын бір есім жазылған еді. Ал жамылғысы қанға батқан екен. Оның бір атағы Құдай сөзі. Ақ бозатқа мініп, кіршіксіз таза ақ бәтес жамылғы киген көктің әскерлері оның соңынан еріп жүрді. Аузынан шыққан халықтарды шауып тастайтын өткір семсері бар екен. Ол халықтарға қатаңдықпен билік жүргізетін болады. Жүзінді қысып тастағанда шырынының ағып шығатыны сияқты. Ол құдіреті шексіз Құдайдың қаһарлы ашуын оған бағынбағандардың үстеріне төккізеді. Аттының жамылғысы мен санында патшалардың патшасы, иелердің иесі деген атағы да жазылған. Енді 20-шы тарауды оқиық. Бұдан кейін мен көктен түсіп келе жатқан, қолында түпсіз тұңғиықтың кілті мен ауыр шынжыр ұстаған періштені көрдім. Ол айдаһарды, ежелгі жыланды, яғни әзәзіл шайтанды ұстап алып, оны 1000 жылға шынжырлап тастады. Енді қайтып 1000 жыл өткенше, халықтарды алдай алмау үшін періште оны түпсіз тұңғиыққа лақтырып жіберіп, есігін кілттеп мөрмен бекітті. Ал осы кезең өткенден кейін ол біраз уақытқа босатылуға тиіс. Енді мен тақтарды және үстінде отырғандарды көрдім. Оларға адамзатты соттап үкім кесу билігі беріліпті. сондай-ақ Исаға адал болып, Құдайдың ізгі хабарын жариялағандары үшін шейіт болғандардың жандарында көрдім. Бұлар не айуан мен оның мүсініне табынған да жоқ. Олар қайта тіріліп, Мәсіхпен бірге 1000 жыл бойы патшалық құрды. Ал 1000 жыл өткеннен кейін шайтан зынданнан босатылады. Ол дүниенің 4 бұрышындағы халықтарға, Гог пен Магогқа барып, оларды алдап, шайқасқа жинауға ұмтылады. Олар теңіз жағалауындағы құм қиыршықтарындай сансыз көп болады. Сонда дүние жүзінің түкпір-түкпірінен келген осы тобыр Құдай халқының ордасы, оның сүйікті қаласын қоршап алады. Алайда көктен от жалын түсіп, жауды жалмап қояды. Бұларды еліктіріп алдаған әзәзіл күкіртпен жанып тұрған отты көлге тозақ отына тасталады. Бұрын сол жерге айуан мен жалған пайғамбарлар да лақтырылған еді. Олар сонда күні-түні мәңгілік азап шегетін болады. Аян кітабы 20-шы тарау 1-10 аятқа дейін. Келесі аптаға дейін Аян кітабынан 21-22 тарауларды оқыңыз. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жалғасын келесі хабардан тыңдай аласыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.